официјален став за великденската порака на владиката Петар, со која родовата еднаквост ја опиша како богохулие. Портпаролот на Македонската православна црква, владиката Тимотеј, вели дека тоа е лично мислење на Петар, иако не е далеку од вистината. Од клубот на пратенички, но и невладините организации сметаат дека е жално во 21. век да се слушаат вакви изјави. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Родовата еднаквост не била тема за дебата на синодската седница на Македонската православна црква. Затоа портпаролот на МПЦ владиката Тимотеј вели дека не може да ја коментира изјавата на неговиот колега владиката Петар, иако не се оградува од ваквиот став за жените. Владиката Петар во великденската честитка порача дека земјава ја демне опасност наречена родова еднаквост. Според владиката Петар, родовата еднаквост е богохулна, противприродна и изопачена теорија.
Ние како црква не сме расправувале тоа, тоа е лично мислење, меѓутоа не е далеко од вистината.
Изјави за Радио Слободна Европа владиката Тимотеј. Тој во кусата изјава посочи дека не ги следел јавните настапи на владиката Петар и дека нема што да коментира ниту да изразува свои ставови, но не сакаше ни да даде објаснување на што точно мисли кога вели не е далеко од вистината. Владиката Петар во своето видео обраќање го нарача невкусен транспарентот од 8-мартовскиот протест, со кој се порача дека токму црквата треба да ги трне рацете од женските права. Во свој одговор владиката се сврна и на феминизмот, истакнувајќи дека во минатото до неговата појава и еманципација на жената, таа била супруга, мајка и домаќинка, а денес таа е високо еманципирана со забележителни позиции во општеството, но често и разведена самохрана мајка.
На нашето општество москавишно му се заканува уште поопасна, попогубна и поотровна идеологија родовата еднаквост. Ова идеологија, односно манипулативна терминологија, е богохулна, противприродна, изопачена.
Во МПЦ може да се забележат разлики во ставовите во однос на родовите прашања. Во текст објавен на веб страницата на Бигорски манастир, посветен на прашањето дали во црквата постои дискриминација меѓу половите, се вели дека мажот и жената имаат еднаков статус на Божји созданија. Според текстот, разликата е во нивната улога. Мажите не може да бидат мајки, а жените не може да бидат свештеници. Толкувањето е дека тоа не е дискриминација, туку различна замисла на Творецот во однос на жената и мажот. Пратеничката од СДСМ Снежана Калеска Ванчевска, која е членка на клубот на пратенички, вели дека пред се и е жал што владиката Петар во 21. век изразува јавно таков став кон родовата еднаквост, за која во собранието има и посебно тело.
Потребнеме оно што го кажува Библијата, значи сите луѓе се раѓаат еднакви. И не гледам како може богохулие да биде родовата еднаквост.
Според неа, не сме под закрилата на традиционални ставови семени вредности да се говори за нешто што значи дека некој е помалку вреден од другиот.
Јас не припаѓам дека сум помалку вредна било кој маж. Затоа што природните разлики со мажите се нешто сосема друго, а родовите улоги не ги дава општеството.
Лавина реакции на социјалните мрежи покрена изјавата на владиката Петар. Активисти за родова еднаквост ја осудија изјавата и бараат